Euskadi Irratian, Ilargipean.
Nik ostun dut hau beinta berriro azpimarratzen alegintzen naizela, baina gaur ere batipat gaur. Xurdana, kaixo, gabon.
Gabon.
Meritua duzu.
Zergatik?
Meritua duzu, Udazken giroa. Gaueko 11ak eta 4:00 pasatxo. Etxean goxo-goxo egon beharrean, zu hortzen bure Bilboko estudioetan.
Bueno.
Eta nere galdera da. Zerk motivatzen zaitu dere gonbitea onartzera?
Bueno, aitortuko dut beste atzotan esan dizuan moduan,
bai.
Sartu baino lehen kostatzen zaidara, baina behin sartuta, badirudi burbuila batean sartzen naizela eta denbora bizkor pasatzen da. Orduan, kostatzen zaidaren pentsatzen dut zein ondo egon naizen hitz egiten nagoen bitartean zurekin orduan, ba, errez pasatzen zait.
Eta segundu horiek, zalantza egiten dituzun segundu horiek nola deskribatuko zen ituzke? Alegia, etxean zaudeko xegoxo, afaldu duzu, eta esaten diozu zure burari. Orain, Bilboko estudioetara urbildu behar dut.
Baina hor dago asuntoa, zer pentsatzen duen momentu horretan? Asti gona izeguruenik, pentsamendu eskorrak izaten, baina saiatzen izena da, mosten aliketarinen eta pentsamendu baikorretan bihurtzen, eta horrela gutxienez gutxiago kostatuko zait. Orduan bai bada, kasu horretan, pentsamendua zaintzea.
Eskarrik asko Xurdana gure gonbitea onartzeagatik eta gaur pentsamendu positiboi buruz eta batipat motivazioari buruz hitz egingo dugu.
Garapen pertsonala lortzeko beharrezkoa da autoestima. Eta autoestima izateko guztiz beharrezkoa da motivazioa. Motivaziorik gabe ezinezkoa zaigu helburuetara iristea. Baina zer da motivazioa? Pertsona batek egin behar duen ekintza bukaeraraino eramatera bultzatzen gaituzten estimuluak dira motivazioa. Zailtasunei aurre egiten laguntzen digu motivazioak, izan ere motivaziorik gabe ez genuke gogorik izango lanean jarraitzeko. Gaurko saioan Xurdana Imaz psikologoak nola motibatu kontatuko digu eta berarekin batera aurrean dituzten erronkak, helburuak lortu alizateko, benetan motibatuta dauden bi lagun ere izango ditugu gaurko tartean. Eta zuk ere gure saioan parte hartzea nahi baduzu, idatzi ilargipean abildu@eitb.com elbidera edo WhatsAppa erabili 688-666-00 zenbakian. Nahiago izan ez gero, Facebookeko gure horma ere, orduzu zure iritzia idatzi alizateko. Gaur, ilargipean, motivazioa nola landu.
Hain zuzen ere, hori senda gaur proposatu nahi dikuzun gaia, Xurdana, motivazioa nola landu. Agertu dikuzu pixka bat, hasierako tarte txorretan, lehen minutu horietan, zuk zure burua, adibidez gaur gauean, bakure ilargipeko tarte txonetara etortzeko, nola motivatu duzun, baina, hasi gaitezen, zerk ez gaitu motivatzen, edo zerk desmotivatzen gaitu?
Bueno, hor, argi ikusi beharko litzateken era, bai bada, motivazio bat, motivatuta egoteko zerbaitetan helburu bat egon behar da.
Hori da.
Kanpotik markatutakoa, norberak markatutakoa, nolabait konturatu gabe dugun helburu bat, baina helburu hori jakin beharko dugu argi zein den, eta helburu hori bai iruditu alzaigu erakargarri, ez erakargarri. Orduan, horrek ere markatuko du nolabait, ez? Ze helburu markatzen dudan, nire gaitasunekin bat datozen, edo nire gaitasunetatik oso urrun dagoen, edo gainetik edo betik, eta baita ere, nik ze pentsamendurekin aurre egiten diodan ekintzari, ez? Helburu hori lortzeko behar dudan ekintza hori, ba, nolabait ze pentsamendurekin laguntzen dudan, ez?
Alegia, nik ostun dut bugeltean mandio zulen ere galderari, eta gainera oso zuzena iruditzen zait, Nik galdetu dizut zerk motibatzen gaitu, eta zuk zure hasiera izan da, bueno, pentsatu dezagun, helburu bat, eta helburu horrek erakartzen gaituela. Beraz, pentsatu nahi dut, gure buruak motibatzeko egin behar dugun lehen gauza da, helburua zehaztu.
Bai, batzutan agian ez daukagu ez da argi zein den helburua, batzutan izan daiteke. Baina bai, nolabaiteko helburu bat norabide bat egon behar da, eta guk zerbait egiteko ba, norabide bat izan behar dugu, eta norabide hori markatzen du ere, ba, nik sentitzen dudan behar bat, eta behar horrek nolabait markatzen du helburua.
Baina barkatu, honek tranpatxiki bat dauka, horregatik azpimarratu nahi izan dizut behin eta berriro. Alegia, helburua ederra baldin bada motibatu gaitzake. Baina helburu hain ederrez baldin bada, adibidez, dentistaren gana joan beharra daukat.
Mm-hmm. Bueno, helburu agian ez da atzeina, baina nik astan baldin bada izpentsatzen, ze ondorio dakartzan nik jutea eta ez jutea, ba agian, bueno, pues nitan mal, ez? Ba, jun beharko dut, agian ez da niretzat atzeinena den zerbait, baina bain nire pentsamenduago zentratuta, ez da motivagarri, dentistaren adibideaz gian ez dugu lortuko motivatuta joatea, jun behar gara, eta ez gara jun behar. Eh?
Horregatik, hori zehaztu jazu pixkat, badira gauza
batzuk... Baina gauza batzuk egin behar ditugu,
hori da.
Eta beste batzuk...
Alabiarrez egin behar ditugu?
Ba, nola baita azkenean dentistara jutea, ba hori, ba, elburua ez da motivatuta joatea dentistaren gana, eta ez da gizero, bueno, jun behar dugu, eta bueno, ba, bakoitzak ere markatuko du bere mugan ondagon, batzuk jungo da urtero, bestatzuk jungo dira noizame, eta bestatzuk jungo dira, pues, ba, auskalo. Baina helburua ez da ekintza guztiak guk motibatuta egitea, baizik eta adibide horretan, ba, planteatzea egin behar dugun ala ez. Eta egiten baldin badugu, ze jarrerarekin aurre egingo dio dan. Baina badaude beste motivazio batzuk, edo helburu batzuk, nik erabakitzen ditudanak. Ez dago osasun mailan behartuta pertsona bat jun behar dela dentista. Imaginatu, nik erabakitzen dut ekintza zehatz bat egin behar, bai, aukerak daude, bai. Ez? Ba, nik kirol bat egin nahi dut, ze kirol. Edo lanpostu bat hartu nahi dut, edo beste. Hor, bai, erabakiak daude nolabait. Edo nolabaiteko aukera desberdinak daude. Orduan, mm-hmm. Aukera hoietan, nik bai nolabait egin behar dudana da, aukeratu niri motibagarriena iruditzen zaidana. Batzuk aukerako dute medikuntza ikastea eta beste batzuk dut, eske niri horrek ez nahu motibatzen, ezer nahiago dut historiek hasi ez dakit nik, ez? Orduan, hor badaude, egin behar desberdinetan, aukera desberdinak daudenean, hor aukeratuko duguna da nolabait guretzat motibagarriena dena. Eta agian, nire barne satisfakzioa asetzen lagunduko nahuen helburu bat.
Pentsa, ze bitze garrantzitsua aipatu dituzun, motibagarria dena, mm-hmm. Eta helburua postasuna. Alegia, postasuna emango digun helburu bat
bai, satisfazio bat egon behar da.
Bai.
Nik ez dut markatuko helburu bat eta motibatut egon, helburu hori lortuta insatisfazio lortuko baldin badut. Orduan, azkenean, barnean daukaguna bai bada helburu horrek emango digun satisfazioa daukagu helburu moduan, ez?
Askotan ere, naiz eta helburuak edo helburu hoien ondorioz postasuna lortuko dugun ala ez jakin, gure buruak motibatu behar ditugu, alegia, eta beste adibide bat jarriko dizut, lanera joan beharra daukagu. Ez da nere kasua, Baina behar bada. Lanera joan beharra daukagu eta, jo, berriro lanera, edo ikasle bate, jo, berriro unibertsitatera edo eskolara, eta hoean zaude, eta iratzargailua jodu, eta, puf, berriro lanera. Edo berriro eguneroko martxa, edo berriro eguneroko monotonia. Eta
ja tonoa, ja, ez du laguntzen, eh?
Horregatik, esan nahi dut, behar bada ez teki guzti gertatuko den egunean zehar. Behar bat ez da betiko monotonia hori, orduan
ez da zaitek izan behar, baina egin behar bat baldin bada, eta nik klasera joan behar baldin badut, nire lanpostera joan behar baldin badut, bi aukera ditut. Saiatu, etekinen bat ateratzen horri, ekonomikotik aparte diot,
bai.
Edo, ez, orduan, erabaki horretan, nik bai planteatzen naiz, ze jarrearekin egiten dio da aurre egin behar horri. Ez dakit argi geratzen den, baina, jak egin behar dudan eta kanpotik inposatutako zerbait den, edo azkenean nire bizitza aurrera eramateko beharrezko gauza bat baldin bada, nik erabaki beharko du ze jarrearekin aurre egin. Orduan, batzutan jarrea desmotibagarri bat izango dut eta bestatzen motibagarria, baina hori norberaren aukera da egin beharra inposatutako zerbait baldin bada.
Eta beti ere, xurdona, zuk esaten duzunaren arabera, hausnarketa horretan, poze ematen digun ezer aurkitzen ez baldin badugu aukeratu dezakegun horretan, ez aukeratu, ez da? Hori izateke egokiena.
Aukera baldin badaukagu.
aukera baldin badaukagu.
Claro, gutxienez edo saiatu, naiz eta aldatzeko aukerarik ez izan,
bai
saiatu ikusten ze gauza on ematen dizkian horrek edo ze gauza on atera ditudan gauza horretatik.
Beti gauza guztietatik gauza onik atera daiteke, eh?
Nik uste baietz.
Baietz.
Bai.
Ordun beti, naiz
eta badauden momentuak, momentuan bertan ez dituzula gauza onik ikusten. Baina ziur ikasketak daudela, ziur hori harritzen zaituzten gauzak daudela, eta batzutan hori pasatu behar da momentu txar bat gero horren onurak ikusteko, baina sufrimendua ere bizitzan beharrezkoa da.
Eta motibatzeko, gure buruak edo besteak motibatzeko beti pentsamendu positibo, ez da? Ze ari gera gure buruak nola motibatu, baina besteak motibatu behar balima ditugu, alegia irakasle den pertsona batek bere ikasleak motibatzeko garaian, edo guraso bat bere semealabak motibatzeko garaian, edo lankide bat...
Kasua da gauz egiten duzun hori gogoz egitea. Eta noski, zuk gogoz egiten balin mozu asko zerrezagoa da besteak motibatzea. Nik norbait irakatzi behar baldin badiot zerbait, eta nik gogotzu baldin manago, asko errezagoa izango da pertsonari kutsatzea nire entusiasmoarekin, ez kutsatzea baino.
Beraz, motivazioa nola landu, laburtzeko. Elburuak ondo zehaztu, aukerak eta ona egin.
Ba, eta elburu horiek gainera egon beharko dira nire gaitasunekin parekatuta. Osea, ez dira izan behar, ez oso altuak, zeagian ez dut lortuko, Eta oso bajuak ere, baina helburu batzuk lorgarriak direna, baina esfortzuak exigituko diatenak.
Eta hori importantea baita ere, ez da? Hau da, nere buruari exigentzi puntu hori ere ipini, ez da? Esfortzu hori eskatu,
bai, eta hor dago gainera, ez da, uste dut, irrika edo
bai,
benetako zentzua,
bai.
Erronka minimo batz. Nik batzutan adibide simplea jartzen ditut, eta hori da, imaginatu nik inoz eduela sudoku bat egin, adibidez.
Bai, bai.
Eta zan duenea, ni naiz hemen la crack de tal, eta ni hasiko naiz, ez dakit mailak edo dauden, baina imaginatu batetik bosterako mailak daudela, eta ni hasiko naiz laugarren mailako sudoku bat egiten. Seguru honik inoz ez baldin badut egin, ez duela lortuko. Baina agian, azten baldin manaiz, lehenengo mailako sudokuak egiten, gutxika-gutxika, naiz eta esfortzua suposatu, eta katza, eta ezabatu, eta berriro, eta gutxika-gutxika lortuko dut. Praktikarekin, lehenengo mailako sudokuak oso errezak irudituko zaizkit. Eta behar izango du bigarren mailara pasatzea. Orduan nola baitere, erronka bat suposatu behar du. Eta erronka hori behin lortuta, ez lasaitzeko behar dugu nola bait beste pizka bat exigitu gehiago gure buruari. Orduan horregatik, sudokuen adibidea horregatik.
Beraz.
Argi iruditzen zait.
Adibidea oso argia, eh? Eta hausnarketarako, beti esaten dugun bezala, beraz, helburua zehaztu, erronkak gure buruari jarri, eta zuk ondo azpimarratu duzun bezala Xurdana, gure gaitasunen arabera noski. Esfortzo bat eskatzen du erronka hori gainditzeak, hau da, iraunkor ere izatea eskatuko digu motivazioak, pentsamenduak beti positiboak.
Edo gutxienez hori, aurrera jarretzen lagunduko deiatenak.
Hori da. Eta azken alburua, gure buruak motivatzen ditugunean, edo besteak motivatzen ditugunean, postasuna aurkitzea.
Eta baita behin lortuta, nik uste lagungarria dela ere barne baluaketa bat egitea. Zergatik, urrengo baten egoera berdinean dagoenean, ba nolabait ere ikusteko zer lortu den, zer suposatu dian, eta nor daukan ere nolabaiteko ardura guzti horretan. Nik zer behin lortu baldin badut ere nire ardura pizka bat bai dut helburu hori lortzerakoan, ez? Orduan ez da kanpoko norbaitek eskainia dela baizik eta esfortzu bat egin du, izan dut, lortu dut eta hori ere nolabait elikatzen dut nik lortu da horretan, ez?
Urrungo erronka berriak ipintzeko gure
claro,
buruari, ezta? Xurdana, azken mesede bat eskatuko dizut. Begira, okerez banago ez. Zei ditugu telefonoz bestalde bilagun.
Bai.
Batak bere burua motibatzen du eta besteak ingurukoak motibatzen ditu.
Bai.
Askotan esaten dizudan bezala, mesedez lagundu jazu solasaldi aurrera ematen. Ziur neri bururatuko etzeskidan amaika galdera, piztuko zaizula, sortuko zaizkizula, bota lasai, bai?
Vale.
Eta ongi etorri emango diogu, gure lehen lagunari. pista bat emango ditzu zurdana. Bueno, lehen pista eman aurretik, barkatu, ongietorri emango diogu lagunari. Begoña, kaixo, gabon.
Gabon.
Eta eskarrek asko gurekin izateagatik, eh?
Zue, jaukera emateagatik.
Begoña. Zurdana, zurdana, Begoña.
Gabon, zurdana.
Begira, Begoña, atzo zurekin itzegin nuen, eta zure behimenarekin... aipatu zenidan esaldi bat botako diot zurdanari, bai? Eta hortikan aurrera gero agertu nahi duzun bezala, bai?
Dale.
Zurdana, atzo esaten zidan Begoñak, a tomar por sako dana. Hori zer da, motivazioaren ondorioa, desmotivazioaren ondoria, bueno, porrotaren ondorioa...
Motivazioa del burba lortzearen el prozesuan bertan, egon daitezke horrelako momentuak. Ez da dena izango hemen paz y amor. Eta egongo direla horrelako momentuak. Baina hor dago horretan geratzen den edo esaldi horri aurre egiten dion eta jarrera baikor bat hartzen duen, ez?
Bueno, bordun kaldetuko diogu. Nondik nora a tomar por sako dana, Begoña? Nor da Begoña? Zergatik onbidatu zaitut, Begoña?
Bueno, ba, igande honetan nire lehen maratoian parte hartuko dudan pertsona bat naiz.
Donostiako maratoian hartuko duzu parte igande honetan.
Bai.
Zorionak,
bai.
Begoña?
Eskerrik asko, agarra jatzen naizen. Ze...
begira... Ea, ailatzen naizen, hori da, zure burua motibatzea, ez da? Nik zurtana ulertu dudan ez, ez da? Ea, iristen naizen, bere buruari erronka hori jarri dio.
Bai.
Bai.
Bai, ez da, zurtana?
Bai, bai.
Bale, bale, bale. Jarritu Begoña, barkatu.
Ez, bueno, zan dizut, abe iristen naizen, ba, nire ametza zan, aurtengo ametz bat zan, Nueva Yorkeko maratoia jaitia, eta, bueno, dakizuen bezala, ba, bueno, bertan bera gelitu zan.
Ai, ba.
Bai, bai, eta, bueno, ba, nire indar guztiak Nueva Yorkeko maratoia jaiteko meta bezala neukan, eta, bueno, ba, ezin izan honin, eta zaten hon, ba, bueno, berra guztitikan honea, hainbeste ordu, etxeko txikile ikenduta, eta ontako esaten hon, atoma porzako, ez zer gehiago ingo.
Begira.
Pasatzen ditudan orduak nire umekin pasatuko ditut, eta atoma arriento. Baina, bueno, entrenamentuak eta iten hasi naiz jarri ze, eta bueno, ba, azkenean zan da, ba, bueno, indako lana hor dago, eta beste zari bat emango jo. Nueva Yorkeko maratoia ez, baina bai Donostiako maratoia.
Alegia, eta... barkatu, ez duzu inoiz maratoi batetan parte hartu, Begoña?
Ez, eta...
eta aurten bueno... zure burori esan zen nion, bere garaien duele jebete batzuk, aurten Nueva Yorkeko maratoia eta Donostiako maratoia, biak.
Bai, bai, bueno, prinsipioz Nueva Yorkeko egin behar nuen, eta gero ondo baliman hon, ondo bukatzen baliman hon muskularkita hola, ba, pentsatzen hon Donostiako aitia baietare.
Aizu, Begoña, eta...
Nueva Yorkeko panola estan izan, ba, bueno, eta...
Eta lehen zurdanak esan duena, alegia, zuk erronka hori jarri zenion duela hilabete batzuk zure buruari, inoiz ez duzu parte hartu maratoi batetan? Helburua zein da, alegia, zer motibatzen daitu horrelako erabaki bat hartzeko garaian?
Bueno, ba, betik ideola egin izan dut, eta, bueno, aztezea gau txikiekin, eta betire, ba, jutu zaiz zure buruai galdezka, bueno, eta hau iteko gai izango te naiz, eta zeba ez, bueno, ba, porbat ingoet, eta pixkanak aztezea, bai egitan, baleno atzo esan izun bezala, toma porzako askotan da, askotan izaten da.
Bai.
Ba, batez be entrenamentuak zabiltzanean euritan, zeriekiten, jendiak soromun behiratzi zula, gozantagedako gehiago dao, hemen kalian otoko baino.
Horrelakoak entzun behar izan dituzu, eh?
Bueno, eta behira bak, eta, bueno, danetikan. Batzuek daude nahi dutenak eta iztianak aurtzatzen, eta beste batzu ba gaude, ba, piskate osko horra geanak eta aurrak aite deuna.
Zuen buruak motibatzen dituzuenak.
Bai, bai, bai.
Eta adibidez, zuk esan duzun bezala, pentsamendu guzti horiek hor inguruan daudenean, eta hitzez ere pentsamendu horiek agertzen direnean, zuk zure burua Begoña nola motibatu duzu aurten? Alegia, ez, nik Nueva Yorkeko maratoian parte hartuko dut, eta ondo banago ere Donostiako maratoian.
Bai.
Nola egiten zaio, nola ematen zaio buelta inguruko pentsamendu horiek, zure burua oraindik orain motibatzen jarraitzeko?
Bueno, bueno, txakaldiak askotan izaten dira, eh? Ba, batez ere, ez dakit, emakumeok entrege hilekoa eta jatxi bortzaiguna, motivazio, osea, pentsamentu negatiboak gehi izaten ditu mutilak baino. Ba, etzea igual aurkitzen, ikusten duzu lan pila bat iten aizela eta ez dezula nabarmentzen hobeto zua zela, baina, bueno, urrungo aztian igual hobeto ikustezea, eta esatezu, joa, behitu, ba, ja pasazan, momentu txar bat izan zan, eta listo, eta adibidez, entrenamentu luzetan, ba, 30 kilometrotako entrenamentutan eta olakotan, ba, jo, etortu zaizu, no? Ba, igual, 20. kilometroan, da esaten zu, jo, ezingoet. Baina bakizu, ba, 5-10 minutuko momentu izango dela, eta buelta emango jozula. Eta zure burua izaten jozu, ba, zukaldezu, euskorkeian aiatuko zea, beste kilometro bat, karrera, osea, nire kasu honetan, maratoia nire saria izango da, hainbesteko lan ordu
bai.
Niretzako saria izango da azkenean igandean inbardetena. Jendeak batzutan da behiratzea dit esanez, baina nola esan dezakezu, 42 kilometroitia saria dala.
Etxo, embarkatu begoina, nik ere esaten dizut, nola esan dezakezu 42 kilometroi eta hori dela saria.
Ba, bai, ze 42 kilometroie bukatzen dezunean, dalmuga etzezanean, jasotzen duzu abuztutikan onea pasadituzun ordu guztian zarila da. Pena merezi izan dula.
A ber, nik imaginatu nahi dut, abuztuan, zure herrian, pentsatu nahi dut eguraldi ona egin duela, eta jendea isialdian, edo terrazan, pintxa jaten, edo ondartzara, edo...
Zizarri patetan korrika, zumbai aldea.
Ene...
Bai,
gustu garran.
Bai, aurrera Xurdana.
Ez, uste berak esandako etzetan esaldi garrantzitsu badagola, ez? Eta berak onartzen du edo bueno, Begoña zuk esan duzu, ez? Zuk onartzen duzu maratoian bertan zaudenean egongo direla momentu ahulune momentuak, ez?
Bai.
Asko.
Bueno, baina uste garrantzitsua dela onartzea hori posible dela eta hori biziko dela eta esatea, bueno, badakin momentu txar bat dela, 5 minutu irango du, baina bueno, eta nik uste garrantzitsua dela hori zehaztea, izango da tarte bat, baina nik tarte hori onartuko dut, baina aranda guztiz ere aurrera egingo dut, eta denok ez dauka guain argi guzti hori. Eta batzuk ahulune badagoen, ez ba, listo, akabo, honek ez du, eske prozesua hori da. Prozesua hori da.
Hombre, ni nire motivazioa izaten da, elmuga iristen nahi zenean beti izan ditut, maite ditun pertsonak begiz aurrez topa ingoetela, eta ba, hor, bizitzen duten emozioa, kristona da.
Eta igual baloratzen duzu, egindako esfortzu guztiak merezi izan duela hori bizitzea.
Hori da. Adibidez, ba, bueno, triatloiak iten ditu baita ere, eta...
Triatloiak ere bai.
Bai. Bai, eta Zarauzko triatloia bukatu nunean aurten, Zarauztar neska bakarra nintzen partatzen nuna aurten, eta Musika Plazan, ba, nere ere alabak, kamiseta bat bere arrazkikin, zenarren arrazkiakin, eta beste lagun batzuen arrazkikin jaztea, niretzako izan zen, momentu oso balioagarria.
Dena den, Begoña, nik usten du gainera merito bikoitza duzula. Eta ez dakite, Xurdana zuri zerutzen zaizun ze, nahikoan lana bada norberak bere burua momentoietan motibatzea, eta are gehiago, motibatu behar duzu zure burua, gainera ingurukoek arrarotzat hartzen zaituztelako?
Bai.
Oda, lan bikoitza da?
Bai, eta bueno, nire, ez dakit nola esan, pentsamentu negatiboa edo nire bildurra
bai.
Entrenatzen detenean, izaten da, karrera egunean, edozein motibo gatikan, bukatu ezin alizatia, nire ingurukoek kenidizkieten ordu pila, bere, ez dakit nola esan, txakaldia handi jena izango litzake, karrera ez bukatzia, eta... Nire demora guztia hor
hipotekatu duzu, bai?
Hori da, behai ez ematia, zari horire. Mm-hmm. Iten nire gatikan, baina kendu dieten pertsonei nire kompainian orduak ez ematia bere zari jabaitare.
Da, igual, beraiek egindako esfortzuaren olabaiteko bai. Arrotasun batekin
bideratuta
baldin badago, ba, bueno... Ulertzekoa da, ez?
Bai, eta gehien bat horrek ematit indarra, eh? Esaten dut, bai, niregatik bai, baino, hau zor dilet etxekoei.
Dena den, lehen Xurdanak ere aipatu du, ezta? Erronkak jarri behar ditugula, aukeratu behar ditugula erronkak, baina neurtu behar ditugula ondo zeintzuk diren gure gaitasunak eta gure indarra. Zuk ez duzu inoiz maratoi batetan parte hartu, eta hilabete honetan bitan parte hartzeko asmoa zenuen.
Hori pixkanak aiten duzu.
Bai. Ez alduzu erronka altu egi jarri?
Ez dut uste.
Ez, animo.
Urte askotako lana. Ni bater, oza, ez erkorrika ingabe, ez dut esango emendikan iru hilabetean maratoi bat.
Horregatik.
Ba, jun nahiz pixkanaka, ba, urte beten ba inun behobia, ba hori triatloiane berdin azte zakarrera txekilakin, ha, bueno, hau indet, zeatik beste hau estet ingo. Zenek esan guri neri estetela ingo.
Oson da Begoña, hori da hori, zure hori bura da, motivatzea.
Hori nire buruan limitia nun dagoen beti. Guain, datorren urteako eta urrungo urteako, ba, beste gauz batzu dazkat, eta...
Eta gueneko erronka berriak ere hor dituzu izkutuan.
Bai.
Oso ondo.
Bueno, a ber, maratoia bukatu berreta horrena.
Ez, baina kontuz positiboan pentsatu behar dugu, maratoia bai. Bukatzen dugunean...
Bai,
baina hori, eta batez ere pausuak, ez? Hori, ez dago hirugarren pausuan oraindik lehenengo ez baldin badu eman.
Hori. Baina sinistu behar dugu emango dugula, ez da?
Bai. Hombre, ez que gehiago beste faktore batzu daude zukezin dituzuna kontrolatu.
Egia da.
Egun hortan, ba, zea pila bat, egun horretan zukarrakien jaikitzea.
Egia da.
Paris.
Bueno, orduan nik gaiztoaren edo deabrotxaren papera egingo dut eta bi une. Aipatuko dizkizut, bai? Bi argazki.
Bai.
Igandea da. Hasi da maratoia.
Bai.
Hogeita amabi garren minutuan gaude. Ui, barkatu, kilometroan gaude. Ai, oraindik beste 10 kilometro, baina nork esan dit neri maratu egiteko. A tomar por saco dana, oraintxe bertan gelditu eta mentxen bukatuko.
Gure taldean eskak esaten un moment, zein necesidade, kandik emeniateko, zein necesidade.
Eta orduan, momentu horretan, hogeita amabi garren kilometroan, zer esango dio igande honetan Begoñak bere buruari motibatzeko?
Ba, bueno, ikusten bali maetez zinetela esan gaitu. Honean jo, hogeita amabos kilometroan gaude, zera, 7:10 gelitzen zaizu, zeatik anestezu bukatuko. Hortxe dakazu, venga, aurrea, hortxe dakazu etxekuak, maite desun pertsona aurrean eukiko zu, bezarkatuko zu, eta azkenean zango jozu zure, ibali joen.
Eta, bigarren unea, orain, deabrutxoari, aingerutxoak kendu dio tokilea, eta aingerutxoak esaten dizu... Usten dut Anoeta estadioan bukatzen dela, ez da?
Bai.
Anoeta estadioan sartu zera.
Bai.
100 metro besterik etzaizkizu geratzen. Hortzen duzu, bikotea, hortzen dituzu seme alabak. Eta zer esango dio Begoñak bere buruari?
Ai, pena merezi izan du.
Alaxen izan da dila, Eta alaxen izango da.
Bai.
Esan xurrana, esan.
Kontratzen bazara, deabrua egon denean, behin da berez errepikatu ditu pare bat esaldi, ez? Benga, zulortu zu, hor duzu nahi duzu mai pertsona, ta. Eta lortu duenean esaldi bakar bat botatu. Eta da, pena merezi izan du, eta hori ziltzen da. Esaldi bakar bat, nahikoa izango da.
Eta zenbat gauza, eta zenbat emozio eta sentimentu biltzen duen,
eta hor sentitu engo du. Ja, hor pentsamendu da,
esan sentitu. Bai,
malko asko egongo dira.
Bai.
Begoña, zorionak.
Eskerrik asko.
Zorionak eta momentua bizi, baina momentua esaten dudanean da, elmugara iristen zarenean eta lehen kilometroa, 5. kilometroa, 10. denak bizi, bai?
Bai.
Ze...
Bueno, nire italdeko batek esaten dut, Ez gozatu bakarrik karreran egunean, baizik egiten duzun lanean.
Baita ere.
O, gero da, jendeak esate izkizun hitzak eta ba, desmotibauta zadenean hoiekin gogoratu zea, maite dizuen pertsonak maite esaten dizun gauzekin.
Begoña, benetan zorionak,
Zerrik asko.
Datorren astelen asteartean dituko dizut, galdetzeko ea...
Bukatu
bukatu duzun ez, ea benetan hori sentituko duzun elmugara iritsi zarenean,
Pendiente vale. Ongo gara.
Zer xurdana barkatu?
Pendiente gongo
bai. Bai, Zorionak aldez aurretik, Begoña, Eta eskerrik asko zuri gure buruak nola motibatu behar ditugun erakusteagatik,
Ez dakit asko lagundu izan dizueten, baina bueno.
Alegia, ez dakit xurdana, nere buru eta asmoetan momentuz maratoi batetan parte hartzea ez dago, baina bueno, beste ekintza batzuak.
Ja, baina gugak sortzen dira, ez?
Bai, neri ez,
Bai.
Baina, bueno, maratoi ezen berra izan daiteke bueno, erdin maratoi
bat. Baina korrika aztea, bai...
Vale, bueno, datorren urtean ez da, behobia donostia beharra da ez da.
Bani.
Muxio handi bat, Begoña? Eskarrik asko, agur. Bueno, ba, xurdana, Begoñak bere burua horrelaxen motibatu du, eta horrelaxen motibatzen du, bai?
Bai.
Baina badira beste batzuk... beraien buruak motibatzeaz gain, ingurukoak motibatzen alegintzen direnak. Gabon, Jon.
Bai, Gabon.
Eta eskarrik asko gurekin izateagatik.
Bai, bai.
Jon, xurdana, Jon.
Gabon, Jon.
Gabon.
Jon, zergatik onbidatu zaitut? Motivazioaren inguruan hitz egin behar dugu gaur, hitz egiten ari gera entzun duzunez? Zergatik, Jon, hemen ilargipeko tartetxo honetan?
Bueno, nik ulertu detenez, ba, nire danan berri eukizen duen, hau da, dala, daizela, ezitzailea, konkretamente kale ezitzailea, nera baekin iten dut lana, eta nire lanan parte bat, gazte hauekin lana iterakoan, da motivazioana, da parte bat, ez da guztia motivazioekin azaltzen, baina bai, bain nire lana da harreman bat egitea gazte hauekin, harreman hauek ezagutu nazatela ezitzaile bezala,
bai.
Ezitzaile bezala, eta harreman hori, binkulu hori sortzen degunean, ba hortikan beti dago momentu bat nik dazkatela referentzia batzuk, eta horrutza bideratu nahi ditu dala, eta hori da motivazioa, ez? Nire da indar bat eragin nahi diet nunbaitera ailegatzeko. Hau da, nik nahi deten nik aurrez ikusten duten leku hortara ailegatzeko.
Xurtana, duela egun batzu ere Jonekin hitz egiten, eta gaia aipatzen nionean esaten zidan, bai. Nik egunero landu behar izaten dut gazte hauekin motivazioa. Ze nolako ezaugarriak dituzte gazte hauek, Jon? Nortzu dira gazte hauek?
Nik enuke esango, bueno, nik iten dut udaletxeak kontratatzen hau, urte guztia gaude, eta proiektu urteetako luzia da, ez dut ulertzen lan hau, ez bada urteetako proiektu bezala,
bai.
Eta nik egin uan aurrez 8-9 urte beste proiektu batean, eta hain, 3. urtea da proiektu berri hontan. Eta, bai esaleike, ba, bueno, nik herriko gazte guztiekin egiten dutela lana, baina momentu batean topatu leizke gure bidean, kaleko bidean, gazte batzuk, neskamutil batzuk, nerabe batzuk, 12-18 urte bitartekoak, ba, bultzadatxo bat behar dutena, laguntzatxo bat behar dutena, eta
zergatik
egotengu.
Eta zergatik behar dute laguntza hori, eta laguntza hori jasoko ez balute, zer nolako egoera edo errealitatea eguneroko bizitza da makite gazte hauek?
Ba, ez dakit.
Alegia, honen atzean dagoen galdera da, gazte desmotibatuak aldira?
Behaien motibazo propioa dituzte hobeto esan da, beste desmotibatuak izango dira guk nahi dugun gauzetarutz, ez? Depende ze referentzia markatzen dugu, ba adibidez, eskolan generalian porrota dator. Eskolan generalian askok eta laguntza behar dutenak ba porrota eukileik ere. Hori da balorazioan parte bat. Gero ez garrantzitsuen agian, base klima familiarretan bizi dira, gazte aizialdian, laguntaldean, ze harreman klaseak abe, bakardadea dagoen, ero agian autoridadez egoki bat praktikatzen dute, hori dena baloratzen dugu eta hortikan hartatzen dugu konklusio batzuk eta argazki bat mutil, neska mutil horrena. Eta desmotibazioa dagoen, ba gauza askotako bai, ez? Bai, batzutan badago apatia bat, badago apatia bat baino ere batzutan topatzen gerana da arrankatzen dutela gauzekin, baina bertan bere uzten dituzte, orduan lan ere dijoa horrez, frustrazio hien aurrian ba bultzatu ero helburuak realak izan daitezela. Askotan ere hortik etortzen da, ez? Askotan etortzen da gazte mota bat, ez da la desmotibatua, incluso justo kontrakua, baina esan, bueno, hau ingo dut, beste hau karneta eta atzetik erosiko aizaizu esaten, nahi duala, ba zenba 1000 euroko kotxe bat, baina esaten tanien nahi pentsatzen, baina bergazte, da bigarren aldiz errepikatzen dezula kurso hau, zure etxean dirua ba, ez da asko sartzen, nola pentsatzen dezuzuk lortu ba lengo pesetetan 6 milioiko kotxe bat, ez dakit, ez? Hor motivazioa dago, baina ez dagoena da realitateko perspektibarik. Eta
dibitez, motivazio berri batzuk saiatzen zaretenean beraiengan pizten ondo hartzen aldituzte.
Bai, hortaz egona izpentsatzen, ez?
Bai.
Hauetan gaian inguruan,
bai.
Eta etortze zaiten burura, ba, lehen Jurdanak esan duana, entzun diotena, eta dala motivazio berriak, nire burura etortze zaten lehenengo gauza esan, nere burua propio, ez? Ni juten naizenean idea berri batekin, aber ni nola nagon bizitzen hori.
Bai.
Hau da, ni motibatuta nagoen ekintzetan asko hobeto motibatzea, asko zarrezo motibatzea ditut behaiek. Mm. Ulertzen, ni, por ejemplo, eskulanetan baldarra naiz eta ez diabe motibatzen. Orduan eskulan batzukiteko, ba, nerekin jaida gabe. Seguramente ez dugu abanzatuko. Hau da, ni nagonean berriz ilusionauta gai batekin, errezo ite zaizkit. Errezo. Eta, bueno, eta hortik aurrera esango dizut, ba, bueno, daudela ekintza batzuk, ba, beti hobeto funtzionatzen dutela beste batzu baino, ez.
Baina, adibidez, Jon, zuk esaten duzunaren arabera, zuk behar bada ilusio handiarekin transmitituko dizkiezu erronka berri horiek, baina behar bada beraiek urtetan eta urtetan ezagutu edo gertuen eduki dituzten motivazio gaiak beste batzuk izan dira.
Bai,
nola
bai.
Pizten duzu beraiengan erronka berri horiekiko ilusioa, grina, nola pizten diezu motivazioa?
Oso galdera ona hori. Ba,
pentsatu nahi dut lehenik beraien konfidentza irabazi beharko duzula.
Bai, hori da, ez lehenengo puntua horregatik esaten duen motivazioa da parte bat, baina igual hitza gehien esplikatzuena gure lana da harremana.
Horregatik.
Harreman bat egin behar duzu, ordu asko sartu, eta bide asko probatu. Hau da, guretzako beti motivazioa da ekintza bat izaleke bide bat, eskuza bat bezala zeozer pasatzeko, ez? Orduan esan dezagun, nahi dut, nik hogei urdu pasatzen baditut gazteon batekin, ja ezagutzen dihoan undu dihoan, ez? Orduan, ba, mendian zer ibiltzea gustatzen ezaionari bat ere, ez? Ba, ez dio proposauko, futbola gustatzen ezaionari, ez dio proposauko, baina saiauko naiz egiten argazki bat ateratzen gazte honena, eta ikusiko dut ba, nundik tiratzen du, ez? Askok ba igual hip hopetik tiratzen dute, rapetik, eta bueno, ba ni saiauko nahi ere behaien gustotara hurbiltzen, eta igual izaleke neri gehiagi gustu gabe, baina hip hopa ba izaleke gai bat gure harremana sendotzeko eta gauzak pasatzeko, ez? Abiatuko dut proiektu berri bat berekin, hau da, ba, igual elizerakit, ez? Ba, bueno, ma markauko nahi objektibo batzuk, proiektu berri bat hasikoet eta bidian pasauko dira gauzak. Eta nik bidian pasatzen dian gauza hoiekin ingo lan ezitzaia. Ulertzen, ni motibatuko. Nik askotan buelta mateo, desan desunari, bada nik nahi dut euki harreman bat, eta gauzak gertatze gure harremanean. Eta bat izan leike, nik eraman nahi izatea gazte hau ba, ekintza batzutara, eta beste bat, nik tiratzea berak gustoko dazkan gauzetara, eta hor sakondu, eta horre gauza pasatzea, eta horre erronka berria planteatu, rol berriak, eta ardurak hartzea suposatzeuana, negoziazio bat suposatuko duana, informatu, eztabaidatu, ardura banatu, eta hortikan ikasi, ez? Hori da azkenean gure lana.
Eta adibidez, Jon, esan duzu urtea da makizkizula nerabe hauekin elkarlanean, ber motibatzen, alegia motibazio gai berriak pizten alegintzen, zer nolako balorazioa egin duzu?
Ba, oso ona, oso ona. Nik nire esperientziatik ez da zaila egiten motivazio motibatzea, ez da, eta erantzuna jasotzen, ez?
Bai.
Programa goitza bere ohitura dazka, bere zaugarriak, baina urte batzuk bazaude, gazteak ohitzen dira programara, orduan ikusten dute eta ohiturak sortu behar dira, ez dakit, ez? Nik beti, bueno, ba kontauko izut neri gustatzen zaiten gauza bat, eta adibide bezala ulertzeko, ez? Ba, gazte batzukin Santiagoko bidea egitea, ez, guztia. Irunetik Santiagora. Ba, bueno, bada da eredu bat, baina kontau aldizkizut beste mordo bat. Mm-hmm. Eta nik orduan botatzen dut idea, hasieran igual ez daude gozo konbentzituta, saiatzen nahi saltzen behaientzak gustoko izan lehizken gauzak, hau da, ingo dutela lo lagun artean ba ez dakize albergetan iritsiko gela Kantabriara, gero Asturias pasatuko degula, elkarrekin bazkalduko degula, kriston parria botako ditugu, momentu txarrak ere pasako ditugu, eta hor dago motivazio lana, ez, referentzian berriak markatu, eta hortikan, nire esperientzia da, bueno, gazteak diala benetan energia askokin dauzen jendia eta erantzuteko prest.
Jon, gauerdiak engainian dugu, azken galdera bat egingo dizut, eta labur erantzuten badidazu eskertuko dizut.
Bai.
Denbora gehiago behar bali maduzu hartu, eh? Baina, nerabekin egin duzu lan urtetan eta urtetan,
bai.
Hasiera batetan duela ez dakit 8, 10 urte edo 6 urte, nerabe hori ezagutu eta urteak pasat ondoren 18, 20, 22 urteko gazte hori topatu duzu berriro kalean.
Bai.
Zer esan dizu? Nola gogoratu ditu nerabe garaian zurekin izandako hartu eman hori,
bai,
motivazio oso, garai hori?
Oso galdera potentia hori ere.
Ba, minutu bat duzu.
Gogoratzen diala momentu batena, askotan gogora ateratzen dizu, gogoratzen hau pasau zenean, zu akorda hori eze alaiten, eta ez da, jo, kuriosua, 9 urte eta gero, ontaz akordatzea, eta zu gere, eta pos bat, ez, hor sentimendu, pos sentimendu ageratzen da, atzian, eta beti ondo baloratzen gaituzte generalean.
Ba, Jon, zorionak zuri ere egindako lan guztiagatik, eh? Zut diozu gainera, zure ere bikoitza da, eta besteak motibatu behar dituzu, baina lehenik zure burua motibatu behar duzu, eta ilusionatu behar duzu, besteak motibatu alizateko.
Abia puntua hori dala, ezuk ez badezula hori bizi zaio da gero transmititzea, klaro.
Ba, Jon, berriro diote, zorionak.
Bai.
Eta eskarrik asko gaur ere, hainbeste erakusteagatik hemen guri, eh?
Vale, zuei deitzearen.
Eskarrik asko, Jon, gabon pasa.
Vale,
agur. Xurdana, hausen gaur proposatu diguzun, gaia, motivazioa nola landu. Eta badakizu, beti oso gustoko izaten dudala, zukor zintzilik uzten diguzun hausnarketa edo galdera edo esaldia. Nola bukatu nahi duzu garkoa?
Ba, ez dakit ba, baina, bueno, batez ere, zerbait lortu nahi dugunean prozesu desberdin, o sea, prozesu bat pasatuko dugu eta prozesu horretan momentu onak eta txarrak egingo dira, onartu behar dugu hori horrela dela eta garrantzitsua da momentu txar horietan nire burua zentratzea helburu horretan. Bizkat, ez? Nik uste dut bai Jonen eta bai Begoñaren adibideak lagungarriak direla irudir izateko, ez? Uh-huh. Bai biak azaldu dituzte prozesuan bizitzen dituzte momentu desberdinak, baina landa guztiz ere zerbaitetara heldu behar zara aurrera jarraitzeko eta bakoitza bilatu beharko du helburu hori lortzerakoan zeri heldu alzaion, ez? Aurrera egiteko segundu hoietan edo minutu hoietan.
Mm-hmm. Banik aitortzen dizut, eh? Saiatzen naizela zu motibatzen programa honetan eta ilargipean tartetxo honetan zure jakinduri guztia utzi dezazun eta gurekin partekatu dezazun eta niretzako gaur izan da, ba hori, gu ere helmugara iritsi gera eta ni pozpozik nago eta musio handi bat eman nahi dizut, eh?
Ba, bezarka da,
eskarrik asko, Xurdana.
Onda izan.